بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك طائعين، إليك مخبتين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وتوفيقي يا الله جل وعلا، تمكتنا تينا كتك مجالس زيت أمبازو tumezipa jina la hadhihi mafahimuna. Majalisi hizi tumeziweka maalumu kwa ajili ya kuzivunja na kubatilisha hoja tata zinazoletwa na Abu Eid, hususan katika suala la Wahabi na suala la mwezi mwandamo. Kwenye majalisi zilizopita tumelizungumzia suala la Wahabi, tukawa tunayabatilisha madai yake ya batil na tuhuma zake za uongo anazozielekeza kwa ahli sunnati wal jamaa kwa kuwabandika jina la Wahabi. Na kuna mambo mengi tumesikia ambayo yeye kwa maksudi amewazulia ahli sunnah wal jamaa, kadhalika al-Sheikh Muhammad bin Abd al-Wahhab na wengineo katika wanazuoni wa ahli sunnah wal jamaa. Na lillahi alhamdu wal minna, tumebainisha haya. Na tumeacha maswali kwake ayajibu kielimu ili athibitishe madai yake. kama tulivyoacha maswali katika majalisi za mwanzo, ambayo maswali hayo mpaka leo hajayajibu, bali ameyakwepa akaingia katika mada nyingine na akazusha masaili mengine. Lakini tutakwenda naye hivyo hivyo mpaka wasikilizaji wafahamu kwamba kile kinachozungumzwa na ndugu huyu Sheikh Abu Eid si sawa. Kwa hiyo kama atakiri kwamba haya si sawa, kisha akaomba msamaha na akatengeneza aliyoharibu, hiyo ni kheri kwake yeye. Wa illa kama ataendelea na msimamo wake hiyo, basi ajue tu kwamba hata mdhuru yoyote isipokuwa nafsi yake, wa inda Allahi tajtami'u al-khusum, sababu hakuna jambo baya kama Muislamu au kama mtu kumzulia Muislamu mwenzake jambo la uongo ili amchafue, hasa hasa jambo lenyewe likiwa linahusu dini na msimamo, masala ya kiimani na itikadi. Unapomzulia mtu jambo ili umchafue, si kama kumzulia mtu katika jambo lingine. Lakini pia ongezea kuwazulia ahlul ilmi, alulama alkibar, wanawachuoni wakubwa wenye juhudi mbalimbali katika jambo la dini, kuwazulia uongo na kuwanasibishia mambo wasio nayo kwa lengo la kuwachafua, ni jambo baya sana, kwa sababu luhumu ulama masmuma wa adatu llahi fi hatki astari muntaqisihim maluma, kama alivyoeleza alimamu Ibn Asakir rahimahullahu ta'ala katika tabyinu kadhibi lmuftari. Kwa hiyo hili tumelizungumza, tunasubiri maelekezo yake au maneno yake atakayokuja baada ya hapo. Ana lipi jipya? Ataendelea kuwakumbatia maadui wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala na kuwafanya kuwa ndio ngao yake na kuwafanya kuwa ndio hujja yake? Ataendelea kunukuu kutoka kwenye vitabu vya maulamaa wa Ahlus Sunnah wal Jamaa na huku akipindisha maneno, au atarudi kuacha upotoshaji huo na ubabishaji anaofanya? Hili liko juu yake, lakini sisi makusudio yetu na lengo letu ni kumbainishia ya haki na wengine katika wanaosikiliza, wengine Allah subhanahu wa ta'ala akamwonyesha hidaya akaacha yale yaliyonayo, akifanya mukabara kama alaina illa albalagh almubin. Baada ya kulizungumzia suala hilo, tukaligusia tena suala jingine la pili, nayo ni suala la mwezi mwandamo. Katika majlisi iliyopita ya wiki iliyopita, tuliligusia suala la mwezi mwandamo, na suala la ikhtilafu al-matali'. Sasa leo tutaendelea na jambo hili, lakini huku tukijua kwamba manhajia au manhaj na mfumo wa uhudhurishaji mada hii ya mwezi mwandamo na mada nyinginezo zilizopita ambazo tumezifungulia mjadala baina yetu, ule mfumo na utaratibu anaotumia Abu Eid si mfumo wa kielimu, ni mfumo wa kuzikimbia na kuzikwepa hoja za kielimu. Huu ni utaratibu ameuanzisha hasa kwa mara hii ya pili, alipokuja kujibu jawabu zetu ambazo tulijibu mimajalisi zake zilizopita zile za mwanzo. Kwa hiyo akaja na mfumo mpya ambao niliueleza katika majalisi za mwanzo kabisa wakati tukianza majalisi hizi. Kwa hiyo si kwamba jambo hili aliishia katika masala ya Wahabi tu. Nataka tufahamu kwamba ameendelea nalo kutoka mwanzo mpaka mwisho. Alipozungumzia Wahabi ametumia manhajia hiyo, alipokuja kuzungumzia mwezi mwandamu, alipoingia kwenye kuzungumzia mambo ya Arafa, basi mfumo wake ni huu. Na mfumo huu au utaratibu huu katika mijadala ya kielimu, majadiliano ya mambo ya kielimu, si utaratibu sahihi. Talibu ilmu anatakiwa auepuke na ukimbie utaratibu huo, kwa sababu lengo lake si kutafuta haki. Itakuwa lengo lako wewe kufanya hivyo ni kutafuta ushindani au kutafuta ushindi ambao sio unaotafutwa. Tunachokitafuta sisi ni kuifikia haki na kuibainisha haki kwa watu waielewe na waifuate. Na kwa tulabu ilmi, yani wanafunzi, wawe wanajifunza katika mifumo hii majadiliano na kuokota adila na hoja mbalimbali zinazoletwa katika huu msuguano wa muqara'atu al-hujjati bil-hujja wa ad-dalil bil-dalil. Kwa hiyo hapa leo nitazungumza kama wakati tuniruhusu nukta kama nne hivi. Kwanza nitaleta muhtasar wa yale niliyozungumzia ni majlisi iliyopita ili kuunganisha masala. Pili nitazungumzia nukta muhimu sana ambayo mimi nilihoji katika suala la udhibiti wa umbali na ukaribu, kwa sababu misimamo kama tulivyoeleza kuhusu mwezi mwandamo na ikhtilafu iliyoko, kwamba kuna misimamo kama mitatu hivi mikuu ambayo nayo inarudi kwenye miwili. Kuna wanaoona kwamba mwezi mwandamo utakapothibiti kuonekana kwake kwenye mji mmoja, utawalazimu watu wa miji yote kuufanyia kazi. Huu ni msimamo upo na ni msimamo mkongwe wa zamani, tena umesimamiwa juu yake na maulama wakubwa wa Ahli Sunnati waljamaa, bali ndio kauli ya jumhuri la ulama. Lakini kuna kauli ambayo ni mukabili ya hiyo, pia ni kauli ambayo wamesimamia juu yake maulama wakubwa, kwamba kila watu wa mji watakuwa na mwandamo wao, mwezi ukionekana kwenye mji mmoja hautawalazimu watu wa miji mingine. Huu pia ni msimamo upo na ni wa zamani, haukuanza juzi wala jana. Na msimamo unaosema ya kwamba utakapoonekana mwezi mwandamo kisha kukawa kuna al-imamul a'zam, yani amirul mu'minin, amirul mu'minin, yani ikawa Waislamu wana mtawala mmoja tu dunia nzima ambaye watu wanarejea kwake. Dawla ya Kiislamu imesimama na Waislamu wote mtawala wao ni mmoja. Hapa kitakachoangaliwa ni kauli ya hakim huyu au amirul mu'minin, al-imamu al-a'zam. Akikata kauli, basi watu wote wataifuata, kwamba leo ni Ramadhani, basi watu wote aliyoko New Zealand, aliyoko Auckland, aliyokuwepo جنوب افريقيا افريقيا كسيني aliyekuepo wapi popote alipo atafuata amri hiyo. Hii ni kauli ya tatu iko na kauli hii aliyemhitaja Imam Ibn Rushd al-Hafidh katika kitabu chake Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid akinukuu kutoka kwa al-Imam Ibn al-Majishuni min al-Malikiyya na wengineo katika wanachuoni al-Hafidh Ibn Hajar katika al-Fath amehitaja hivyo hivyo al-Imam الشوكاني كتك النيل يعني نيل الأوطار متاجة نبين جنيه كما كنا صديق حسن خان كتك الروضة الندية نبين جنيه كتك نوشيوني وكبوة كبوة ومتاجة قوله ومن قول يا الإمام ابن الماجشون سيسي تمتاقوه إلى قول يا كوانزا وقوان ديويتو تقولنا كوانبا هي ننبوهو mwezi utakapokuwa umeonekana katika mji mmoja katika miji ya Uislamu na habari ikatufikia tukaiamini habari ile basi ni wajibu wetu sisi kuifanyia kazi ima kwa kuingia Ramadhani au kwa kutoka Ramadhani ima ni Dhulqaada kuingia au kutoka Dhulqaada kuingia Dhulhijja au kutoka Dhulhijja hivyo hivyo huo ndio msimamo tukulao na ni masala khilafia ijtihadia tangu tumeanza maelezo haya tukasema hivi kwamba masala haya ni masala khilafia ijtihadia na hili ndio kauli ambayo tunaona kwa upande wetu sisi ndio kauli arrajih min haythu ad-dalil kwa upande wa Sheikh Abu Eid yeye anasema hapana kila watu na mwezi wao na kibaya zaidi akawa anawaita wale wengine wenye kusimamia kauli ile ya kwanza ambayo ni kauli ya jumhur anaitwa upotoshaji na anazungumza maneno makali na ya kijeli kwa sababu tu wana kauli ile lakini jambo kubwa la ajabu alilileta akasema akawa anasimamia msimamo wa kwamba huo mwezi wa kimataifa yani mwezi ukionekana mahali fulani utawalazimu watu wa miji yote mwezi huo hauko pia hauwezekani na pia hautekelezeki haya amezungumza na akikariri na akidai yeye mwenyewe kwamba anajasirika kufanya hivyo na kusema hivyo tuache kauli hii sasa tulipokuja kwenye kauli yake yeye aliyosimamia kwamba kila watu na mwezi wao, kila watu wa mji. Sisi tulikuja na kuja hapa. Tukawa tunaudodosa kwa sababu yeye ataka sisi tuwe na msimamo kama watu. Sisi tunaona kwamba mwezi wa popote yeye aona kwamba hilo si sawa. Sisi tutakiwa tuwe na msimamo kama alionao yeye. Lakini tusihoji. Tusiulize. Kwa sababu mimi niliuliza maswali ya msingi sana ambayo yeye hakujibu hata swali moja. Hakujibu hata swali moja, lakini akajibu kwa utaratibu fulani ambao sioni kama ni utaratibu wa kielimu. Kwa mimi namtafadhalisha sana yeye au mwingine yoyote katika wanaoweza kumsaidia yeye kwenye msimamo kama wake. Akija kujibu basi ajibu kielimu. Kwamba jambo hili linakuaje? Niliuliza vipi? Hawa wanaosema kwamba kila watu na mwezi wao. Kuna kauli ya wanawachuoni tena wakubwa katika Shafi'ia na wengineo. Wanaosema kwamba mazingatio ya kila watu wa mji na mwezi wao ni masafa ya mji ya kuzingatia kasri. Ni umbali wa kusubu swala. Wewe utakapotoka mji mmoja kwenda mji mwingine ikawa kwa mujibu wa fikhi ya Kiislamu wewe waruhusiwa kuikusuru swala yako swala ya rakaa 4 ukaiswali rakaa 2 kwa maana wewe ni msafi kama vile salatu dhuhuri salatu al-asr na salatu al-isha hizi swala unaruhusiwa wewe kuziswali rakaa 2 badala ya rakaa 4 umbali huo ambao unakupa ruhusa wewe ya kuswali rakaa mbili badala ya nne ndio umbali wa kutofautisha mji mmoja na mji mwingine katika tofauti za kufunga. Yana wachuoni wakubwa katika madhhabu ya Shafiia wana msimamo huu, masafatul qasr, ambao ni kiasi cha kilomita 89. Baadhi yao wamezihadid kama alivyofanya Wahbatu Zuhaili katika al-mawsu'a, mawsu'atu al-fiqh al-islam, ameeleza pale alihadid wa mafarsakhi moja ni sawa na mita 1500 na kadhaa, kwa mafarsakhi 24 akapiga hesabu zikatokea hizo. Kama sija kusema kitu kama hicho, hiyo ni 89, 90, 100 ungapi, lakini ni kiasi cha kilomita hizo cha wewe kukusuru swala. Sasa ukisafiri wewe unaposafiri kutoka wapi mpaka wapi kukusuru swala? Hii ni kauli ya kwanza. Iko kuna kauli ya wanaosema kwamba tofauti iliyoko ni tofauti ya jiografia ya mji. Kama mji mmoja uko sehemu ya milimani na mwingine uko sehemu ya tambarare au sehemu ya mabonde, basi kila watu watakuwa na mwezi wao hapo. Kwa hiyo watu walio katika mwambao huko wa pwani, sehemu kama za Tanga na vitongoji vyake, na watu walio kushoto watakuwa tofauti kwa mujibu wa kauli hiyo. Lakini pia kuna kauli inayosema kinachozingatiwa ni tofauti ya majimbo. Pengine nchi moja lakini kuna majimbo tofauti, daula moja lakini kuna jimbo hili, kuna jimbo lile na jimbo lile. Tofauti ni aqalim. Wako wanaosema namna hiyo. Lakini pia kuna wanaosema tofauti ni ikhtilafu ya matale. Ikhtilafu ya matale. Wachomozi wa jua, ya mwezi, maadamu wanapishana hawa katika matalii yao, basi kila watu watakuwa na kuona kwao, yani kama ni kufunga watafunga kwa mwezi wao, na kama kufungua watafungua kwa mwezi wao. Mwezi wa hawa wengine hautawahusu. Sasa sisi tukaja katika suala, hii ikhtilafu matali ni nini? Sababu lazima ujue ikhtilafu matali nini, na inapatikana vipi hizi tofauti za machimbuko, zinapatikana vipi? Ni mtu tu anaweza akaamua kwamba sisi machimbuko yetu ni mamoja, na mwingine asema sisi machimbuko yetu ni tofauti? Ni mtu anaweza kuamua tu, au ni kitu kimefanywa dirasa na kutolewa ufumbuzi? Watu wamefanya utafiti na wakatoa ufumbuzi. Ni hivyo. Mimi nikataja mifano, sikwenda mbali, sikwenda Auckland wala Australia, wala sikwenda mimi Amerika, Latin America, wala wapi, nikaja katika nchi hii hii ya Tanzania. Baadhi ya wanaochuoni wamekaa wakadurusu, wakaona uwezekano wa kutofautiana makale unapatikana baina ya mji mmoja na mji mwingine kukiwa kuna umbali wa maili 500. ambazo ni sawasawa na kilomita 800. Kwa hiyo watu ambao miji yao imetofautiana kwa umbali huo, na umbali huo wapatikana ndani ya Tanzania moja. Hapa Tanzania kuna baadhi ya miji ukikaa, ukitoka mji huo kwenda mpaka mji mwingine watembea zaidi ya kilomita 800. Je, na wao itakuwa mathali yao inatofautiana? Jawabu ndiyo. Je, itazingatiwa? Kwa nini? Kuna kitu kingine cha ziada mlichokiweka au ni ikhtilafu matali? Hili swali la msingi sana ni hoja. Nikatoa mfano baadhi ya miji. Kwa mfano, ukitoka katika mji wa Dar es Salaam mathalan kwenda Shinyanga, pana umbali pale wa takriban kilomita 900 na kitu. Hivyo hivyo kutoka Dar es Salaam mathalan kuna Tabora, pana umbali wa kilomita takriban 800 na kitu. Sijakwambia ukienda Mwanza au ukienda Bukoba na sehemu nyinginezo kama Ngara, Karagwe, au kwenda Kigoma kutoka Dar es Salaam kwenda Mbeya, Chunya huko na sehemu nyingine kama hizo. Umbali je, wapatikana au haupatikani? Na katika ushahidi wa kuonyesha kwamba mathali zinatofautiana ni kwamba kuzama kwa jua na kuchomoza kwa jua ndani ya hii nchi, kuna baadhi ya maeneo yanapishana tu. Sisi tushoshali magharibi hapa, pingine wenzetu yuko Kigoma sasa hivi ndio magharibi yao. Sisi pingine tutakaribia kuingia isha sasa, au isha ingia pingine, au wakati sisi kwa labda katika mchana wa Ramadhani kwa futuru tayari magharibi wenzetu yuko bado waliona. Bali hapa hapa Tanzania ishawahi kutokea Mbeya jua likapatwa, lakini miji mingine watu hawakuona jua likipatwa, na wengine walisafiri wakaenda mpaka Mbeya. Katika baadhi ya maeneo tena si Mbeya yote, wakaenda kushuhudia jua likipatwa wakati yule Rais Magufuli ndio ameingia madarakani. Jambo lilitokea hapa Tanzania. Lakini je, mathali yakitofautiana huzingatiwa? Sisi tunasema hapana, wao wasema ndiyo yazingatiwa. Mbona wale hawazingatii? Wataka mwezi ukionekana Mafia, watu wa Kigoma waufuate, mwawatangazia. Mwawatangazia nini? Na kila watu na mwezi wao, simwasema ikhtilafu mathali nini? Sasa Abu Idi yeye alipokuja kujibu, alijibu kwa kusema hivi, tusoma baadhi ya maneno yake. Anasema, ndugu yangu Sheikh Kasim Mafuta, kwa kuwa wewe umesema mtazamo unaoona wewe kwako, mtazamo unaoona wewe kwako una nguvu, ni mtazamo wa kutozingatia matalia. Mwezi ukionekana popote, sharia zake zinagusa dunia nzima.
Ndugu yangu Sheikh Kasim Mafuta, kwa kuwa wewe umesema mtazamo unaouona wewe kwako una nguvu, ni mtazamo wa kutokuzingatia matalia. Kama mwezi ukionekana popote, sheria zake zinagusa dunia nzima.
Yani kwa kuwa mimi nimesema hivyo, anasema huna sababu hata moja wewe kushughulika na haya makundi ya kundi la pili. Huna sababu,
huna sababu hata moja sasa wewe ya kushughulika na haya makundi ya kundi la pili.
Yani kwa sababu tu mimi nasema msimamo wangu ni mwezi wa popote utakapoonekana utawalazimu Waislamu wengine mahali popote, anambia mimi sina sababu yoyote. ya kuliangalia kundi lile lingine. Kwamba hili kundi la pili linasema mwezi ukionekana mahali fulani utawahusu hawa wa mahali fulani, na utawahusu walio karibu. Kwa hiyo uanze kutafuta kauli fulani anasema hiyo karibu ni kiwango cha kukusudu swala, fulani amesema walio karibu ni kiwango cha maili kadhaa, fulani amesema hiyo karibu ni kiwango cha wilaya kadhaa. Hili wewe sio kundi lako, sio kundi lako, hili ni kundi letu sisi. Kwa kuwa ushofahamu hili ni kundi letu sisi, kwa kuwa wewe halikusumbui tena hili. Kwa hiyo halikusumbui, halikusumbui kwa sababu ikhtilafu matali kwako sio kundi lako, ila sisi wenye kundi letu. Sasa tuna kazi ya kuwaambia watu wetu, jamani kama mwezi unakhtalifiana, basi umbali uwe ni maili kadha, au kanuni ya kukhtalifiana iwe kadha. Wewe kazi yako ni katika hoja moja tu. Je, mwezi waenea dunia nzima? Kwa hoja zako na sisi tutakwambia hauenei dunia nzima. Tuje na hoja za msingi. Hapo ndipo mahali tulipo ndugu yangu.
Kwamba ili kundi la pili hili linasema mwezi ukionekana mahala fulani utawahusu hawa mahala fulani, na utawahusu walio karibu. Kwa hiyo uanze kutafuta kauli, fulani anasema walio karibu ni kiwango cha kukusuru swala, fulani anasema walio karibu ni kiwango cha maili kadhaa, fulani anasema walio karibu ni kiwango cha wilaya kadhaa. Ili wewe sio kundi lako, hili ni kundi letu sisi. Kwa kuwa tayari ushafahamu kwamba hili ni kundi letu sisi, kwa kuwa halikusumbui tena hili. Kwa nini halikusumbui? Halikusumbui kwa sababu ikhtilafu matale kwa kuwa wewe sio kundi lako. Ila sisi wenye kundi letu sasa ndio tuna kazi ya kuwaambia watu wetu, jamani kama mwezi unakhtalifiana, basi umbali uwe maili kadhaa, au kanuni ya kukhtalifiana iwe kadhaa. Wewe kazi yako ni kutetea hoja moja tu. Je, mwezi waenea dunia nzima kwa hoja zako? Na sisi tukwambia hauenei dunia nzima, tujenge hoja za msingi. Hapo ndio mahala tulipo ndugu yangu hapo.
Kisha sema hivi, kwa hiyo tukihitajie msaada kwako tutakuja kukwambia, lakini kwa sasa hatuhitaji msaada. Uendelee kutumia muda mwingi kwa kundi lako. Namna ya hawa wanaokhtalifiana maili, kilomita, wilaya, kijiji, nchi, hawa wewe sio kundi lako. Kundi lako wewe ni hilo la huko la kwanza ambalo umelichagua wewe mwenyewe.
Kwa hiyo tukihitaji msaada kwako tutakuja, tutakwambia, lakini kwa sasa hatuhitaji msaada. Wewe endelea kutumia muda mwingi kutia msingi wa kundi lako. Namna ya hawa huko wanaokhtalifiana maili, kilomita, wilaya, kijiji, nchi, hawa wewe sio kundi lako. Kundi lako wewe ni hilo huko la kwanza ambalo umelichagua wewe mwenyewe.
Mimi ninachouliza tu, hoja za kielimu zajiliwa namna hii. Sasa kama ikiwa tuambiana makundi kwamba wewe kundi lako ni hilo, usiulize huko. Mbona wataka sisi tuje huko? Yaani tuje tu kwa sababu wewe umesema. Haya, mbona wewe wauliza mwezi wa Auckland na New Zealand? Kwa nini ni kundi lako wewe? Yaani hili ni kundi lako, si kundi letu sisi tunaozungumza kwamba watu wa nchi fulani huko, mathalan New Zealand, na walioko Auckland huko Marekani, mwezi ukionekana mahali fulani, ukionekana huko, basi wao wafunge au wafungue. Hilo ni kundi letu sisi, wewe la kuhusu nini? Kama ni suala la mtazamo wa kimakundi, sasa mbona wewe wajiingiza katika hilo? Kwa sababu kabla wewe hujakimbilia kwenda huko, watakiwa kwanza ujibu hoja, alafu ndio utwambie. Na kadhalika, wewe si mufti wa dunia kwamba wewe wataka kuwazungumzia Waislamu huko Australia huko, wataka kuwazungumzia Waislamu walioko huko Canada huko. Hebu zungumzia pale mahali ulipo, kwa sababu wewe si mufti wa dunia. Maana pia aliwahi kuambiwa na mmoja katika wenzake watu wa tarika, wewe Muhammad Eid kutoshi hata kuwa shekhe wa kata katika mkoa fulani akautaja. Sasa mtu hutoshi hata kuwa shekhe wa kata, nataka kuzungumzia mambo ya Auckland, New Zealand, si wapi. Hata kuhusu nini? Sikusema mimi, aambiwa na wenzake kwamba wewe hutoshi kuwa hata shekhe wa kata katika mkoa huu. Sasa mtu hatoshi kuwa hata shekhe wa kata, ataka kuzungumzia mambo makubwa. Mimi nachokitaka kwanza ujibu hoja hii, ili mimi unikinaishe na wengine walio mfano kama mimi tukinai kwamba hii ikhtilafu ni matali inakuwaje. Ndio pale nikasema hapa wanachokisimamia hawa hivi sasa kina Abu Idi na wenzake sio ikhtilafu ni matali. Wao wanachoangalia ni masala ya ikhtilafu au masala al-hudud as-siyasiya. Sisi Tanzania yetu moja hii, sisi Tanzania. Kwa hiyo akiwa Chunya ni Tanzania, akiwa Mbozi ni Tanzania, akiwa Katavi ni Tanzania, kadhalika akiwa huko Newala huko kwenye mipaka huko ya Mozambiki pia, hiyo ni Tanzania, wote watafunga pamoja hawa. Akiwa Horohoro huko, hawa wote watu wa nchi moja hawa watafunga pamoja. Kwa hiyo mtu wa Horohoro atafunga na mtu wa Tunduma kwenye boda ya Tanzania kati ya Mombasa na Tanga, atakwenda kufunga na mtu aliyeko Tunduma katika boda ya Tanzania na Zambia, kwa sababu nchi moja tu. Lakini mtu aliyeko pale Lungalunga mathalan kwa upande wa Kenya, boda umetofautisha tu kwamba huku ni Tanzania na huku Kenya, basi yule atafunga na Kitui, atafunga na Eldoret. Sasa ndio hivyo, ndio ikhtilafu matali iko hivyo. Sasa hapa kinachozingatiwa ni mipaka ya kisiasa. Mimi nilikuwa nataka majibu ya kielimu katika nukta hii, awaeleze. Kama yeye hawezi kunijibu mimi, basi awaeleze wanaomsikiliza, na aheshimu hisia zao, aheshimu usikivu wao, asikwepe maswali. Lakini mimi nawahakikishia kwamba hana majibu sahihi katika swali hili, yeye hawezi kunijibu, na kama hawezi ajibu tumsikie, ataendelea kulikwepa hivi hivi hivi, atakwenda huko atarudi huko, atakwenda huko atarudi huko. Lakini majibu sahihi kuhusiana na ikhtilafu matali, umbali wake wadhibitika vipi, hawezi kusema. Ndio pale akaangalia angalia, akasema katika Faidhul Ilahi al-Malik, akanukuu kutoka kwenye kitabu kinachoitwa Faidhul Ilahi al-Malik, ambayo ni sharhu ya Umdat as-Salik. Akenda akanukuu katika kitabu hicho Faidhul Ilahi al-Malik fi hal alfaz Umdat as-Salik cha al-Sheikh al-Allama Umar bin Muhammad Barakat al-Biqa'i al-Shami rahimahullahu ta'ala, aliyefariki mwaka 1295 hijiria. Akamnukuu kisha akauzungumzia huo umbali, kwamba umbali uliotajwa mtasoma kama alivyosema yeye katika kufafanua umbali. Anasema miji miwili inayokubaliana machimbuko na kuhitalifiana, kanuni ya kuhitalifiana ni ipi?
Miji miwili inayokubaliana machimbuko, inayokhtalifiana, kanuni ya kukhtalifiana ni ipi?
Akaeleza kwamba kanuni ya kukhtalifiana ni kila mahali fulani wakiuona, yani wakiwa watu wakiuona, basi kwa ghalibu hawa watakuwa hawauoni. Miji hiyo itakuwa imekhtalifiana, sasa miji hiyo miwili imekhtalifiana, lakini mara nyingi kila wakiuona na hawa wanauona, miji hiyo imekaribiana. Kwa hiyo neno miji usiikate kwa mujibu wa vijiji, wilaya, mkoa, nchi, kata, kwa mujibu wa hii kanuni. Kwa maana ukate kwa mujibu wa hii kanuni.
Kanuni ya kukhtalifiana ni ipi? Kanuni ya kukhtalifiana ni kwamba kila mahala fulani wakiona, kwa ghalibu hawa hapa hawaoni, kila mahala fulani wakiona, kwa ghalibu hawa hapa hawaoni. Miji hiyo miwili imekhtalifiana hiyo. Lakini mara nyingi kila hapa wakiona hawa wanaona. Kila hapa wakiona hawa wanaona. Miji hiyo imekurubiana hiyo. Kwa neno miji hapa usiikate kwa mujibu wa vijiji, wilaya, mkoa, nchi, kata kwa mujibu wa hii kanuni.
Kisha kaendelea. Akasema maneno mengi pale. Ndio maana tunawaambia nyinyi watu wa mwezi wa kimataifa, mbona kule Saudi Arabia haitokezei mwezi ukatokezea Tanzania au Afrika Mashariki ukawa mwezi wa dunia umeenea huko? Mbona mwezi wa dunia watokea Araguni huko hakuna? Na hali ya kuwa mwezi hauna makao makuu, mbona kila siku ni kule sio huku? Hapo ni pa kutumia akili ya kuzaliwa, wala haihitaji mambo ya jazba. Mwisho wa kunukuu.
Lakini miji miwili ambayo kila huu ukiona huu hauoni, kila huu ukiona huu hauoni, kila huu ukiona huu hauoni, hiyo miji imeachana, na mmoja ukiona hauwezi kumfuata mwenzake. Ndio maana tunawaambia nyinyi watu wa mwezi wa kimataifa, mbona kule Saudi Arabia haitokezei mwezi ukatokea Tanzania au Afrika Mashariki ikawa mwezi wa dunia umeeneana huko? Mbona mwezi wa dunia watokea Arabuni huku hakuna, na hali ya kuwa mwezi hauna makao makuu? Mwezi hauna makao makuu, kama vile Kaaba iko mahala fulani, ziara ya kaburi ya bwana mkubwa iko mahala fulani. Hapana, mwezi huko hivyo. Mbona kila siku mkuu ile sio huko? Hapo ni mahali napo kutumia akili ya kuzaliwa, wala haihitaji mambo ya jazba.
Abu Waid anatuambia kwamba kanuni yenye kudhibiti, kanuni ambayo itadhibiti na kupambanua kwamba miji hii iko mbali au iko karibu, asema kanuni yenye kutofautisha umbali na ukaribu, ukitaka kujua kwamba miji hii iko karibu ni pale utakapokuwa watu wa mji huu wakiuona mwezi, basi mara nyingi au aghlabu na watu wa mji huu nao wanauona, miji hiyo itakuwa iko karibu. Na ukitaka kujua kwamba miji iko mbali, basi watu wa mji huu wakiuona mwezi, aghlabu inakuwa watu wa mji huo wa mbali huo, huo mji mwingine hawauoni, basi miji hiyo itakuwa iko mbali. Na imekhtalifiana matalia. Sasa tukiwa tunazingatia jambo la kwamba huu mwezi hauhusiani na saumu peke yake kama unavyoeleza, na ndivyo ilivyo, mwezi utahusiana na hukumu nyingi tu, mambo mengi tu. Mwanamke anayetumia idda kwa kuzingatia miezi utazingatia mwezi mwandamo, sawa, na ahkamu nyingi za kisheria, kutundika talaka na mengineyo. Sasa tujalie mtu kama yuko hapa Kongwe au yuko Kabuku au Mkata na sehemu nyingine yote, taja sehemu yote unayotaka. Yeye katika idda atakapojua tofauti kwamba je, mimi niliyekuwa hapa Kabuku na mtu aliyekuwepo Dumila, je, mwezi wetu sisi mmoja? Kwa hiyo aanze kutafuta kwamba je, mwaka juzi ilikuwaje? Ilipoingia mwezi wa Rabiul Awwal, mwezi wa mfungo sita, tuliona sawa au waliona tofauti? Je, ilipoingia mfungo saba? Je, ilipoingia mfungo nane? Atakujua tofauti baina ya Kabuku na Dumila. Kwa mwezi wetu mmoja au si mmoja? Mbona wawapa watu kazi kubwa namna hiyo? Wataiweza kazi hiyo? Au kuzingatia nchi, kwa sababu hii nchi yetu moja, basi mwezi wetu mmoja. Maadamu umetangazwa kwenye redio, watu wapata mwezi wa kwenye redio bwana, wapate ikhtilafu matalia. Hao watu upande wenu ambao wewe ndio kwa upande huo, wafuata mwezi wa kwenye redio na mwezi wa kwenye TV unaotangazwa na wenye mamlaka. Hakuna masuala ya ikhtilafu matalia. Kama ni ikhtilafu matalia, basi umedhibitiwa kwa mwendo huo tulioutaja. Hebu fanyeni kazi basi jambo hili, waelimisheni watu waelewe kwamba umbali ni huo, na huo umbali unaozungumza wewe kwamba ndio dhabi ya ikhtilafu matari, watu wamedurusu jambo hilo wakaona kwamba ni umbali wa maili 500. Ndio aghlabu inakuwa namna hiyo, wanasema hivyo. Kwa hiyo narudi pale pale katika lile ambalo mimi nalizungumzia, huyu aliyesema dhabi ni kuwa watu wa mji fulani wakiuona na mji mwingine wanauona kwa ghali, kwamba huo hiyo ni miji iliyo karibu, na kama ikiwa watu wa mji fulani wakiuona, aghlabu watu wa mji mwingine hawauoni, hiyo ni miji iliyo mbali. Baada ya kufanywa dirasa masala hayo, wakagundua tofauti hii yapatikana endapo itakapokuwa miji hiyo imetofautiana mahali zake kwa umbali, kwa sababu ina umbali wa maili zaidi ya 500. Kwa warudi pale pale ambapo umepakwepa. Kama ndio hivyo, basi yawaje ndani ya nchi moja hii ambayo ina ikhtilafu matali, watu walazimishwa au watangaziwa idi pamoja? Siwaambiwe kabisa, bwana nyinyi watu wa Shinyanga mwezi huu hauwahusu, subirini mwezi wenu. Mwezi huu utahusu watu wa Dar es Salaam, Dar es Salaam, Morogoro, Tanga, Pwani, kwa kuwa hii ni miji ya karibu. Nyinyi mlioko Kigoma, angalieni mwezi wenu wa kuingia Ramadhani na kutoka Ramadhani. Sasa hii ni hoja ya msingi sana, hoja ya msingi sana. Na nchi nyingi za Kiislamu hivi leo hazitumii suala la ikhtilafu matali, ndio ufahamu hivi. Wanazungumza swali kwa sababu ni swali kifiki iliko, lakini ukiangalia mathalan mji wa Najran ulioko kusini mwa Saudia, al-Mamlakatu al-Arabiyyatu as-Saudiyya, na mji wa Tabuk, ukiangalia Najran iko karibu zaidi na Yemen katika hududi mipaka ya Yemen. Tabuk iko katika mipaka ya Sham, mamia ya kilomita ni mbali sana, lakini wao wanachokizingatia ni kauli ya hakim. Kwa kweli hii ni nchi ya Kiislamu na mtawala wao mmoja, basi wanafunga pamoja. Wa illa ilikuwa Najran ifuate Yemen, ndio matali tena sehemu za Saada, Sanaa, na sio huko Mkalla Hadramaut. Sasa suala la kuwa nchi mtawala wake ni Muislamu, daula wale ni Waislamu na ni nchi ya Kiislamu, wanajitangaza hivyo. Utasikiza hukumu ya mtawala. Sisi hatujatangaza kwamba ni nchi ya Kiislamu, labda utangaze wewe tu kupitia mijadala hii, na sisi ni nchi ya Kiislamu, dola ya Kiislamu. Lakini tunajua kwamba Tanzania si nchi ya Kiislamu, yaani wao wanaposema, sio wanapotangaza kwamba hii si nchi ya Kiislamu. Sasa wewe sema ni nchi ya Kiislamu, tusikie kama si nchi ya Kiislamu. Kinachoangaliwa sasa hapo, hiyo nchi yatazama vipi suala hilo? Kwa sababu nchi kama hii imeweka utaratibu wa watu kuabudu, na wametunga sheria zao na katiba zao, wameziweka kwamba hii ndio katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika walioeleza hayo kwenye hiyo katiba ni kwamba kuna uhuru wa kuabudu. Ndio pale utaona kwamba katika wiki kuna watu wanafanya ibada zao siku ya Jumamosi, na wengine wanafanya ibada zao siku ya Jumapili, ibada za wiki zile. Sisi Waislamu siku yetu ni Ijumaa. Je, akatoka mtu mathalan katika sisi Waislamu akadai kwamba mimi naona kwamba ibada yetu tuifanye siku ya Alhamisi. Sisi tutamjibu, sio? Na kumweka sawa. Lakini kwa mujibu wa serikali atakuwa ametenda kosa. Hajatenda kosa. Ni imani yake. Hiyo ni imani yake. Na kila mmoja ana uhuru wa kuabudu. Kwa hiyo serikali inaweza kuchagua tu katika wiki kwamba siku fulani ni mapumziko. Kama vile walivyochagua ikawa Jumamosi kuna nusu siku na Jumapili ndio mapumziko kabisa, watu hawendi kwenye shughuli za kiserikali. Lakini hili halituzuii sisi Waislamu kwenda msikitini kuswali na kawa ndio Idi yetu. Ndio siku ya Idi yetu sisi. Lakini kuna mtu alishawahi kuingiliwa kwamba asiende msikitini kwa sababu leo ni siku ya kazi. La. Kwa sababu hawa wana uhuru wao wa kuabudu. Watoto wetu na maskuli, tena mpaka pengine wakati wa kuswali tu tumeshafika, ndio sasa mtoto atolewe ende msikitini kuswali. Nasema mjini wala hapa ruhusa. Sasa na hivyo hivyo katika swala la Idi, serikali ishajiwekea utaratibu kwamba sisi Idi yetu kiserikali, ili tutoe wakati sasa wa watu kupumzika wasiende kazini, ni ile Idi itakayotangazwa na fulani au na chombo fulani. Lakini hawa wengine watakaoona kwamba Idi ni leo au Idi ni kesho, hawa wana haki yao ya kuabudu. Hawa ndio pale wewe waomba sasa, waomba kibali cha kuswali uwanjani, waomba ulinzi, utaarifu jeshi la polisi. Sisi tuswali leo, pengine baraza kuu la Waislamu Tanzania limetangaza kwamba Idi kesho, twende uwanjani kuswali. Wengine hao wanaweza kwa shule ya wale wanaweza wapi wanaenda wapi, lakini sisi tumepewa ulinzi maalum, tukaa tuswali, tumaliza kwa shughuli zetu. Kama ni Idi al-Adha, tuchinje wanyama wetu, twala tufurahika. Serikali haijamgusa mtu katika hili, inazingatia kwamba na wale nao wana Idi yao. Katika nchi ya Kiislamu ambayo wao wana haki mtawala Muislamu na wanapeleka mambo yao Kiislamu, jambo hili haliko, haliwezi kufanyika. Ndio maana tunaona nchi zote za Kiislamu zote taratibu wao wa Idi wanafuata watawala wao. Na sio masala ikhtilafu al-maqali, hasa kihakika ukitazama kwa mujibu wa masafa aliyowekwa ikhtilafu al-maqali, wao hawazingatii haki, bali wanawachuoni wote kwamba wanaeleza kwamba hukumu ya hakim, yani mtawala, inaondosha khilafu, na haya ni masala khilafia. Kwa hiyo mtawala atakaposema mimi nimechagua kauli moja katika hizi mbili, basi ile khilafu kile haizingatiwi, mtafuata kauli ya hakim na yeye ameikata ile khilafu. Ndio maana sisi tukasema hivi, maadamu uhuru huu upo, maadamu uhuru huu upo, basi sisi tutaswali kwa vile uhuru tulipopewa. Lakini iliyokuwa bora watu wangekaa wakalijadili jambo hili. Sasa Abu Idi anasema wewe utakao ukae uje useme nini? Tatizo lake kwamba hajibishani na mimi, yani hajibishani na hujja. Mimi namletia hujja. Sasa hivi hali inapokwenda katika baadhi ya miji, mimi nitakalifahamu hili jambo na watu wengine wafahamu, katika baadhi ya miji ndani ya nchi hii wanaoswali na mwezi wa popote ni wengi zaidi kuliko wale wanaoswali na mwezi wa kitaifa. Kwa maana idadi inaongezeka. Kwa kama mpasuko ulianza kidogo 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 kidogo, umekuwa katika baadhi ya miji umekuwa nusu kwa nusu. Sizungumzii suala la wanaosherehekea Idi, maana kuna watu kazi yao wao kusherehekea Idi, si watu wa kufanya kuswali Idi. Wataandaa matamasha, wataandaa kiki na kile. Mimi sizungumzii watu hapo, nazungumzia wale wanaotoka siku ya Idi kwenda kuswali. Wewe uko Dar es Salaam hapo, unaona, je, ile siku ya Idi ikifika, mathalan kwa wale wanaoamini, waumini wa mwezi wa kimataifa, ulishawahi kupita katika viwanja mbalimbali ukaona, ukatazama, labda hawa wanaswali Jangwani, hawa wanaswali Mnazi Mmoja hapa, hawa wanaswali sijui Mbeya Yanga, wale waswali wapi? Yaani ushawahi kuangalia mikusanyiko ile ya watu wanaotoka kwenda kuswali, alafu ukafanya tathmini, ukalitazama swala hili athari yake na ukubwa wake. Sasa ukitaka kulitengeneza jambo hili, si masuala ya kutumia mabavu, waite kayani nizungumze jambo hili, lakini pia kama itashirikana, mimi katika ushirika, kama itashirikana serikali ikaamua kwamba nchi hii haitazingatia demokrasia katika jambo la swala ya Eid, Eid ya Fitri, yani ya kutoka Ramadhani kwenda Shawwal, na Eid ya Al-Adha, Eid ile ya kuchinja, Eid ya mfungo tatu, hakuna demokrasia katika hili, hakuna demokrasia katika hili. Watu wote watakiwa wasikilize mwezi utakaotangazwa na BAKWATA. Serikali ikiamua hivi itakuwa imekata hii khilafu. Sisi tutafuata amri na maelekezo ya serikali na wala hatutaipinga, si kwa sababu ya kwamba kuna ikhtilafu matali. La, sisi msimamo wetu uko pale pale kwamba matali iko ikhtilafu yake, lakini la ibrata bi ikhtilafi matali. Kitakachotufanya tutoke hapa kwenda huko ni ile serikali au ni hukumu ya kiserikali iliyotolewa. Basi, kwa sababu kuwatii wenye mamlaka ni jambo la wajibu, muda wa kuwa hakuna maasi ndani yake. Sasa usielekeze tu maneno kwamba mtakamje mseme nini? Ninyi yenu msimamo kurudi, mtakamseme nini? Tuna mengi ya kusema, si mimi lakini. Sasa mimi si katika jambo hilo. Waiteni watu, kaeni nao, mshauriane nao, muangalie athari ya hili jambo. Ni athari ishatokea kwamba nyinyi mmewagawa Waislamu, mmewafarikisha Waislamu. Na hili nilizungumza pia ni namna lawama hizi huwezi kuzijenga kwa upande mmoja au iki, ni namna ya jambo hili lilivyoletwa na namna nyinyi mlivyolipokea, namna jambo hili lilivyoletwa na hao waliolileta na namna nyinyi mlivyolipokea. Nilipiga mifano hapa, mimi nilipiga mifano, useme kwamba tangu zamani serikali ilikuwa imezingatia kwamba mufti wa nchi hii ndiye anatangaza mwezi, ilikuwa kadha wa kadha. Ni sawa, kwani kuna idi, kuna sikukuu ya maulidi? Sisi maulidi ni bida, ihtifali bil maulidi ni bida, utatulazimisha lazima tusherekee siku ya kwa sababu serikali imesema au fulani katangaza? La, sisi hatuko hivyo. Kama hatukwenda katika shughuli zetu huko katika maofisi ya kiserikali au katika sehemu nyingine, hatukwenda kwa sababu serikali imelazimisha hivyo, na sisi hatuna nafasi ya kupingana na serikali, hatuna nafasi hiyo. Na mujibu wa dawa yetu na mafunzo ya dini yetu, basi kuwatii na kufuata amri za wenye mamlaka ni jambo la lazima, muda wa kuwa sio maasia. Hili nataka wewe ulifahamu vizuri kabisa. Naona pengine adhiniwa kwanza, ili mpate mapumziko kidogo. Bismillah, unaendelea katika ambayo tumekusudia kuyazungumza katika majlisi ya leo, ni suala hili la nukta ya ikhtilafu matali, na kwamba dhahiri inayosemwa kwa hao wenzetu wa mwezi wa kitaifa, anna likulli ahli baladi ru'yatahum, hawa wanaosema kwamba kila watu wa mji watakuwa wanakuona kwao, kwa asilimia kubwa wanachokifanyia kazi sicho kile kinachosemwa, au wale wanaosema kwamba kuna itibar, kuna ibra bi ikhtilafi al-matali, kuna mazingatio kwa kutofautiana machimbuko ya mwezi na machimbuko ya jua katika kuingia au kutoka mwezi, kuingia mwezi wa Ramadhani au kutoka mwezi wa Ramadhani na miezi mingineyo. Hawa wanaosema hivi masuala ya kuzingatia ikhtilafu al-matali na kwamba ndilo linalozungumzwa kwa dhahir kama anavyofanya Abu Eid, kile wanachokizungumza sicho wanachokifanyia kazi. Wanachokifanyia kazi wao ni suala la alhududu as-siyasiyya, mipaka ya kisiasa. Na ndio maana inawezekana watu wa Kenya na Tanzania wako swali tofauti. Ukikataliwa mwezi hapa, basi sisi kwetu tuje uone. Au watu wa Uganda na Tanzania wako swali tofauti. Hivyo hivyo Rwanda na Burundi, Msumbiji, Malawi, kuna uwezekano wakaswali tofauti na Tanzania. Nini? Kwa sababu si katika mipaka yetu. Kinachoangaliwa ni ndani ya mipaka. Sasa suala lililopo ambalo limesababisha huu mtafaruku mkubwa na ukaongezeka, nimezungumzia suala la watu wale waliouleta huu msimamo na wale waliokuwepo walipopokea huu msimamo, yani nyinyi kina Abu Eid na wenzako. Haya ni masuala ya ikhtilafu. Walioleta msimamo huu wangejaribu, kama ingekuwa inawezekana, Allahu a'lam, na haya ni maoni yangu tu mimi, wangekaa kwa pamoja na wale waliowakuta, maadamu na wao wana elimu, wana vitabu, mashekhe wamesoma, na wenzao nao ni mashekhe, wana elimu, wamesoma, wangekaa nao wakalizungumza hili jambo, wakalitafutia ufumbuzi mapema kabisa, badala ya kupokeka watu saba, watu nane, wakawa wanaswali Idi peke yao. Na mijadala ya kielimu ingefunguliwa kwa mujibu wa vitabu, watu wakasema, wakazungumza, alafu wakafikiana juu ya jambo hili, wakaambiwa, bwana sawa, ni kweli mnavyosema nyinyi, lakini mnaonaje kwamba tukaa tunaswali pamoja, mkaisahau ikhilafu? Hii ikhilafu ipo, hii ikhilafu ni kutofautiana watu, kwamba kila watu na yani mwezi wa popote, mwezi ukionekana mahali popote, basi watu wa miji mingine yote wataifanyia kazi. Kuna msimamo huu, lakini pia kuna msimamo huu mwingine wa kwamba kila watu na mwezi wao, na hoja ni hizi: tukienda kila nyinyi mkashika njia yenu na hawa wakashika njia yao, au nyinyi mkashika njia yenu sisi tukashika njia yetu, tutagawa umma. Likazungumzwa jambo hili kwa uzuri, kwa hikma, kisha wakatoka na ufumbuzi. Lingekuwa jambo hili si shida, pengine wallahu a'lam, Allah ndiye anajua. Lakini pia katika kutokea hili Allah amekadiria, anajua hikima yake kwa nini imetokea hivi. Lakini waliolipokea jambo hili pia, pamoja na kwamba wale waliokuja walikuwa wakirusha maneno, lakini hata hawa waliokuwepo walichukulia swala hili sasa kiinadi, wakaliona ni swala la kiwahabi. Na wao shida yao kubwa kabisa ni huo uwahabi. Ma huyo wahabi akisema, jamani, mwanamke wa Kiislamu anatakiwa awe avae hijabu ya kisheria na hijabu ya kadha kadha, hivi na hivi ni sifa yake hii, maadamu uwahabi atapingwa hata kama kuna aya. Mambo mengi tu watu wanayapinga kwa sababu aliyesema ni fulani, wao hataki kusikia mambo hayo. Huu ni mfano kwa mtaani. Kwa hiyo ikawa sasa kuna kiminyano, kwa kuwa hawa mawahabi na washakuja mara ya kwanza kusema kwa maulidi hayafai, sasa watakupunguza katika hili. Ikawa majibu wanayopata sasa, wengine walifikia kusema kwamba hatuwezi sisi tukafikia na watu wa Arabuni kama vile Maka na sehemu nyingine, kwa sababu baina yetu sisi na Maka ni siku mbili. Kuna watu walifikia kusema hivyo. Siku mbili, siku mbili vipi? Na mtu anaita, jamani, kuna hii plus hapa inaonyesha kwamba sisi Tanzania tuko katika mstari wa 45 mashariki mwa Greenwich, na Maka nao ndio hivyo. Toa ya plus ya darasa la 4 hapa, yaani kutaka kudhalilisha ule msimamo. Na huyo aliambiwa hivyo siku ya Abu Eid, pia alikuwepo. Mimi nilikuwepo na Abu Eid alikuwepo. Sasa ile yani majibu yale ya kuzivunja hoja hizi ilikuwa ni majibu ya kiushindani. Alafu kitu kingine, ule umakini sasa katika kulifuatilia suala la mwezi, nimelisema pia hivi, haukuwepo sasa hivi, lakini ule umakini haukuwepo kwa sababu kuna uwezekano mkubwa kabisa mwezi ukaandama mahali fulani katika nchi sehemu tofauti tofauti. Umeandama huku, umeandama kule. Lakini taarifa zinapoletwa kwa wahusika, wao tayari uchukulia au wahuni tu wakiwahabi hapo. Hakuna mwezi. Sisi tutafunga taarifa mwezi. Hatupokei tena taarifa za mwezi. Saa hiyo ni saa 2 usiku au saa 3. Wanasema wamefunga kupokea taarifa ya mwezi. Mmefunga vipi? Na kuna watu wako mbali, wengine wako baharini, huko ni wavuvi, hakuna network. Wengine wako mashambani huko mbali. Mpaka kija mjini ishafika ni saa 2, saa 3, anakuletea taarifa sema wewe umefunga. Umefunga vipi taarifa? Sasa hili likasababisha matukio ya ajabu. Kuna mwaka sisi tumetangulia kufunga kwa kuwa tuamini kwa mwezi kutokea mahali popote, ukionekana mahali popote basi sisi tutafunga au kufungua. Wenzetu wakakataa taarifa ya mwezi ulionekana ndani ya nchi hii, lakini tu kwa sababu watakwenda sawa sawa na Saudia wakaukataa mwezi. Kilichotokea katika mwisho wa Ramadhani ilikuwa ni maajabu. Tarehe 28 Ramadhani, kwa wale wanaofunga na mwezi wa humu Tanzania, tarehe 28 Ramadhani mwezi ule waonekana. Sizungumzi kitu cha kubuni, ni kitu kimetokea na mimi nimekidiriki na nilikuwepo, na baadhi yenu wengi tu mlikuwepo mwezi ule. Haya, wasemaje wenzetu? Mwezi ule tarehe 28, kuna Ramadhani ya 28 imekuwa Februari sasa hivi. Ramadhani ya 29 au 30. Sasa 28 ni pale vipi, mwasemaje? Sasa ibaki ni kuzomeana tu sasa, maana wenzetu wametayari ule mwezi unaotayariza hivi. Alafu wakaambiwa, jamani, ndugu Waislamu, naomba radhi, kwa itabidi ile siku mlioiacha mlifunge. Mtafunga wenyewe? Sisi tulipi? Wanawasusia. Sasa mtu akwambia mimi mwakani bwana, nikipata taarifa ya mwezi bwana mwandani nitafunga mimi, sisikizi tena hawa watu. Ndipo makundi yalipoanza kukatika hapo, kwa sababu ya nyinyi vile mnavyolipokea hili jambo. Na juzi hapa imetokea hata Kenya, pakatokea mzozo mkubwa kabisa. Hata wale watu wa kamati wenyewe, watu wamekaa kwenye kikao wanajadili suala la mwezi, wakisubiri taarifa kutoka sehemu mbalimbali. Lakini imefika muda fulani, kila mmoja akaacha, kadhi akaondoka na wengine wakaondoka. Haya wanayazungumza wenyewe na maneno kwenye YouTube yako. Mmoja katika wale wajumbe apigiwa simu, bwana, mwezi tumeuona sisi mahali fulani, na mimi ni fulani, mimi fulani. Yule mmoja katika wale wajumbe ambao kwenye kamati ya mwezi, ni katika watu wa tarika, amfuata kadhi, anambia huyu aliona ni mtu wa tarika mwenzetu, na watu wameona sehemu mbalimbali, kwa mwezi umeonekana, tangaza, fungeni wenyewe kwa nini mtakufungua, fungueni, mtakufunga fungeni, mimi sitangazi. Sasa mambo kama haya, kwa sababu ni jambo la ibada na watu hawataki kuchezewa katika mambo yao ya ibada, mambo kama haya yakawa yamepoteza kiasi fulani katika imani kwa watu. Siwezi kusema kwamba kwa asilimia 100%, lakini kwa kiasi fulani watu wakawa wamepoteza imani na wale ambao wamelisimamia jambo la mwezi. Inaonekana kwamba hawako serious hivyo. Ndipo pale ukaona sasa kila uchao makundi yanaongezeka. Yaani kundi lile la watu ni kusema mwezi ukiandama mahali popote, kundi lao laongezeka, halipungui. Laongezeka tu, lazidi tu, lazidi tu, lazidi. Na nguvu mnayotumia ni kubwa, lakini haisaidii. Sasa ikifika hadi hiyo, si ndo mkae mpatane? Si mimi, kaeni nyinyi mabwana wakubwa, mpatane, ipitishwe kauli moja tu kwamba hakuna demokrasi katika jambo hili, lipite tu kwa mujibu itakavyotangazwa na serikali, kuisha habari hii. Nimeeleweka katika hili? Sasa yeye Abu Idi katika kufufisha hoja hii, miongoni mwa maneno anayosema, anasema, aliuliza maswali yake katika swali la tatu aliloliuliza, aliuliza hivi: mwezi wa kimataifa unapokewa kutoka nje ya nchi, Sasa nauliza, aliyeuona kama nilivyosema mwanzo hajulikani, aliyeupokea hajulikani, na aliyesema pia hajulikani. Ni vyema pia jamii ukaifahamisha masharti gani ili mwezi kuupokea, masharti gani ili mwezi kuupokea.
Swali la tatu, mwezi wa kimataifa unapokewa kutoka nje ya nchi, aliyeuona kama nilivyosema mwanzo hajulikani, aliyeupokea hajulikani, na aliyesema pia hajulikani. Sasa ni vyema basi jamii ukaifahamisha masharti gani ili mwezi kuupokea, masharti gani ili mwezi kuupokea. Ingawa mimi nilifurahi hivi karibuni nilikusikia ukisema Sheikh Mafuta ya Abul Fadhl kwamba kuna baadhi ya watu bwana, mimi nikitangaza mwezi mimi ninakuwa sifuati kwa sababu hawako makini kwenye swala la mwezi. Sasa ni vyema basi ule umakini ukaueleza ili jamii ione, je, umakini huo unaupataje kwa mtu anayeutangaza mwezi huko Indonesia? Humjui sura, humjui ujamaa, humjui chochote? Au nyie mnafunga kwa sababu watu wameswali na kufunga? Au mnafunga kwa ithibati ya mwezi? Kama ni ithibati ya mwezi, mtueleze ithibati hii mnaipataje kwa watu msiojua.
Akaeleza alieleza, lakini kwanza atakusema kwamba wanaotangaza mwezi huo hawajulikani, kwa maana sisi hatujui taarifa zetu tazichukua wapi. Ndio hivyo, sisi hatuko namna hiyo. Labda ungeuliza taarifa nyingi mwazipata vipi, hilo ndio swali la msingi. Lakini ukatusemea wewe kwamba hawajulikani, fulani hajulikani, na si kweli. Sisi tunavyoamini katika sheria ya Kiislamu kwamba kadhi mkuu wa nchi atakapozungumza neno akasema kwamba mathalan kadhi mahali fulani ametangaza kwamba mwezi umeandama, sisi tutamuuliza kwamba wewe kadhi umeletewa taarifa na nani? Tutataka tumjue kwanza huyu mtu ikoje, umesoma wapi habari hizo? Ndivyo mnavyofanya hapa katika nchi hii, kwamba mwezi ukitangazwa na wenye mamlaka wakatangaza mwezi, utataka kumuuliza yule kadhi au yule mufti aliyetangaza kwamba wewe alikwambia aliona ni nani, nataka uniambie jina lake, akaa wapi, tutajia ID yake na namba yake ya simu. Hii ndio shughuli yako, ndio shughuli yako? Au wewe utasikiliza tu maelekezo yanayotolewa? Sasa ukitaka kujiingiza kwenye hili, kwanza utawabebesha kazi kubwa kabisa wale walikuwa na mamlaka katika jambo hili, kwa sababu watu wote, Waislamu wote walio katika nchi hii watataka kujua huyo mufti au huyo kadhi au huyo kiongozi aliyetangaza hiyo taarifa kaipata kutoka kwa nani, na huyo fulani huyo alimpa taarifa ni nani yeye. Sasa utawajua watu wote nchini kwamba bwana mmoja yuko huko, akutajia mji gani, sio yuko yuko huko, wewe utafanya nini? Utakwenda kumfuata ili umjue kwamba ni nani huyo, ni mkweli au si mkweli? Sasa sisi zile alijihatu zile ambazo zinahusika na masuala haya mambo ya mwezi, sisi tunaziamini. Mfano, mwezi ukitangazwa kutoka al-mamlakatu al-arabiyyatu as-saudiyya, serikali kama serikali, al-qadhi au al-mahkama al-ulya ikitangaza, sisi tuna imani nao. Misri mathalan, mufti wa Misri atangaza kwamba mwezi umeonekana mahali fulani, sisi tukubali. Mufti wa Oman, mufti wa wapi, mufti wa wapi, tusikilize wale wanavyosema. Sasa nataka tumpigie simu tumuulize, wewe umetoa wapi hizo habari? Alafu njia za habari sasa hivi zaulizwa basi, yaani ile njia ya habari kweli katika mitandao kuna mambo mengi, lakini sasa wewe huwezi kutofautisha kwamba hii ni habari sahihi na hii si sahihi, kwa sababu hizo mahakama za makadhi na mamufti zote zina mawaki zao za internet, kuna website zao na kila kitu chao, habari zao ukizitaka utaingia utazipata pale. Hakuna haja ya kwamba huyu aliyemuona nani? Na hapa nchini kaupokea upokea vipi? Ulipokeaje? Watu walipokeaje? Nani kaupokea hapa nchini? Maneno gani? Kwa haya si masuala ya kielimu, ni masuala tu yamekusudiwa ushabiki ndani yake. Lakini tunajua hata kama hatujui dhati zao, lakini watu tunawaamini katika suala hili kwamba mwezi umeandaa. Kwa hiyo ina maana kwamba anapotokea mtu ambaye sisi hatumtambui, sio jiha muayyana mukhtasa iliyohusishwa na jambo hilo, ni mtu tu, sisi sio kazi yetu kupokea habari yake. Na hili nililizungumza pia, hatubahatishi kwamba fulani huko, kama hapa ilivyokwisha kutokea, watu fulani wameona mwezi mahali fulani huko, alafu Allahu akbar, Allahu akbar, wapiga takbira. Kesho hivi wewe huna mamlaka ya kufanya hivyo. Sisi hatufuati mwezi huo, wafikishie mwezi huo wahusika wenye mamlaka ya kufanya hivyo, wautangaze mwezi huo. Wao wakiukataa ni wewe na wao, sio sisi. Si haki yako wewe. Kwa sababu sasa watu wengi wamekuwa wameghafilika na vipengele kama hivi vya kisheria, kwamba kweli pia inawezekana mtu anaweza akaenda kwa kadhi akathibitisha kuwa ameuona mwezi, akawa hakukidhi vigezo, ikakataliwa habari yake. Milango imewekwa na wanawachuoni, itakapokuwa imrudishwa mtu ushahidi wake wa kuona mwezi, nini afanye? Someni vitabu vya fiqh, fiqh imejaa tele habari hizi. Lakini sasa wewe unataka lazima watu wasikilize habari yako wewe, wakufuate wewe. Na nasema mimi bwana, mimi yule namwamini yule. Sawa. Habari za mambo kama haya ni mambo muhimu sana, watu wasichukulie hukumu mikononi. Tumeelewana? Kwa hiyo tunapoeleza haya tunazungumza kwa mujibu wa sheria ya dini. Hatuzungumzi kwa hawa. Tunazungumza kwa mujibu wa sheria ya dini. Jambo hili tayari lishafika hapa. Wanaoswali Idi kwa kuzingatia mwezi wa popote ni ulufu kama sio malaini. Kama kuna Waislamu, mamilioni ya Waislamu katika nchi hii, basi si watu labda milioni 500 au milioni 1, la, ni watu wengi washaingia katika msimamo huo. Watakiwa waangaliwe hawa. Na kuna njia nzuri tu za watu kukaa na kuzungumza, watu wakaelewana. Mambo haya kama hayataishi, basi yakafanya takhfifu, kwa sababu ndio sheria ya Kiislamu ilivyo, imekuja kwa ajili ya tahqiqu almasalih wa takthiruha wa izalati almafasid au taqliluha. Sheria ya Kiislamu imekuja kwa ajili ya kuthibitisha na kuweka maslaha katika mujtama, katika umma, au kuyafanya mengi ya maslaha, kama ikiwa iwezekani kuyaweka yote. Kadhalika kuondosha uharibifu wote, au kuhafifisha ule uharibifu usiwe mkubwa. Kwa hiyo ni katika maqasidu shariati al-islamia. Kwa leo insha Allah nitaishia hapa. Kesho ni siku maalumu biidhnillah, tuje kuzungumzia masala ya jumhur. Nilipapasapapasa katika maneno yaliyopita huku nyuma, kisikuzungumza kwa kina, kwa yale aliyoyadai Abu Uid. Nitaanza na hilo na mingine yatafuata, lakini nitaanza na hilo la jumhur. Kwa hiyo biidhnillah al-karim, tutaendelea kama kawaida yetu Jumatano na Alhamis ni siku maalumu za Abu Uid. Tukunda namna hiyo. Kwa insha Allah katika majlisi yetu ya kesho tuje kuliangalia hili jingine sasa. Alafu baada ya hapo tutaona kitu gani kitakuwa kitaendelea katika ikhtilafu al-matali, kwa sababu swala ya ikhtilafu al-matali ndio jambo la msingi kabla ujaingia kwenye Arafa. Tukikubaliana hapa, basi tuweze kukubaliana.